Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Şuňlar Hazar deňziniň kenarynda dinjalmaga barýan türkmensanlaryň awada barmakda we ondan gaýtmakda dürli transport bökdönçlikleri bilen ýüze-ýüz bolýandygy habar berilýär. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna 1-nji awgustda gelip goýşan hatda özüni Pir uly diýip tanyşdyran okuýjymyz awadadan gaýtmak üçin taksi ýa-da awtobus tapyp bilmän ençeme kilometri piýada geçmeli bolandygyny aýdýar. Döwlet ýetişligindäki sary taksilaryň 30 sansy bar, olaryň hem 21-si işleýär. Agam yetişim dok diyarlar. Avadanın yollarında elini kaldırıp taksiya ya da avtobusa karışıp yören adamların sağını sağcağı yok. Men özüm bir saat karıştım. Ahir yörep yörep piyade geldim. Bu dinç alındığı değil adamların kemsidilmek deyip Pirula adlı okuyucumuz yazıyar. Bu mağlumata Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri hem tasdiklap bunun Türkmenbaş aeroportundan avada gitmek ve ondan aeroporta kaytma için cemiyetçilik transport ve taksi katnavının talaba layık yolu goýulmandygy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Balkan welaýatyna ýygydan sapar edýän aşywatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýewiň sözlerine görä, häzirki wagt Türkmenbaşy aeroportundan ýa-da şäheriniň awada sýahatçylyk zolagyna gün gatnaw edýän jemgyýetçilik transporty ýok. Bu bolsa şu günler awada dynjalmaga barýanlaryň sanynyň artmagy bilen raýatlaryň Tomsuň jokrama ýssasynda ençeme saat ýolda kösenmegine sebäp bolýar. Häzir kwat adamlar 3 usul bilen Türkmenbaşy aeroportundan awada barıp bilýärler. Birincisi döwlet ýetişligindäki sary taksiler. Ýöne olaryň sany juda az. Aeroportun daşynda her gün iň köp bolanda 4 taksini görse bolýar. Bu bolsa Türkmenbaşy her gün 5 ýolagçy uçurunyň goýýandygyny nazara alanmazda adamlaryň talabyny öderden juda az. İkinji usul adamlar aeroportun çetindäki durulgydan awtobusa minip Türkmenbaşy şäheriniň merkezine, ondan hem başga awtobusly awadanyň çetindäki näki durulga. Bu durulgada da başga awtobusa minip awada gidip bilýär. Bu awtobuslaryň her 1 saat 10 minutda bir gezek gelýändigini gözüňde tutsak, bu usul bilen awada ortaça 2 saatda barıp bolýar diýip Bugaýew gurrun berdi. Onuň sözlerine görä awada barmagyň ýeni bir usuly Türkmenbaşy aeroportunyň 500-600 metr çetinde saklanan hususy taksiler bolup durýar. Ýöne bularyň sany hem örän çäkli. Şeýlede hususy taksiýa minen ýolagçylar awadanyň çetindäki 3000 avtoulogu niyetlenen durolgoda düşüp, ol yerdenem 1 saat 10 minutta bir gedek geçen avtobusa garaşmalı bolyarlar. Munun neticesinde dinjalmağa baryanların dinjalşı avada aşmak bilen bağlı kösönçlüklerden başlanyar deyip, Bugaýew köçelerde taksi gödleyen ya da her bir saattanım gowrak vaqtdan gelyen avtobusa garaşıp duran adamların onlarçasını hel şimdi görse bolyandığını aydiyar. Gepin gerdişine oraya atlasak, Azatlyk Radiosu şu ýylyň aprel aýynyň başlap awada siyahatçylyk zolagyna diňe döwlet ulugynda şeýlede ýürite ruhsatnama esasynda girip bolýandygyny, Türkmenbaşy şäherinden welaýatlara gatnaýan taksilaryň ählisiniň hem öz regionlaryna uradylandygyny habar beripdi. Şol bir wagtda ýurdun içeri işler ministriniň özü de awada dynjalmaga gelýänleriň ulaglaryny ýürite awtodurolgoda goýmalydygyny we gödüňine tutulan ýürite transportdan peýdalanmalydygyny aýdypdy. Şeýlede diňe käbir ulaglara ýürite ruhsatnamanyň berilejekdigini, munun hem dynjalyş möwsüminde hyzmatlar bilen baglanşykly zerurlyklara niýetlenýändigini mälim edipdi. Ýatlydyp geçsek 2015-nji ýylyň 14-nji awgustynda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow awadanyň çäninde indiden beýlek diňe jemgyýetçilik ulaglarynyň we ýürite ulaglarynyň gatnawyna ruhsat berilmelidigini aýdypdy. Emma türkmensanlaryň we yerli synçylaryň ençemesi awada hususy awtoulaglaryň girmegi gadagan edilip, diňe döwlet belgili ulaglaryň we jemgyýetçilik transportlarynyň gatnawyna ruhsat berilmegi netijesinde ýöneki raýatlaryň hereket adatlyklarynyň barha çäklendirilýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda olar häzirki wagtda dowam edýän transport problemasyny çözmek, goşmaça awtobus gatnawlaryny ýola goýmak bilen baglanşykly hem türkmen häkimetleri tarapyndan hiç bir çäranyň görülmeýändigini belleýärler. Sözümiziň ahirine ýatlasak, awada dynjalmaga barýan türkmen sanlaryň ýüzeýiz bolýan transport bökdönçlikleri we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeler tarapyndan häzirlikçe ilat köpçüligine maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär.